етер, қазақ тілін көркем етер, бабаларға тағзым етер, мен қазақтың ұланы. Қырағы қалың ел қазағым, таусылмай ғажабым.